Period dominata, pod 7, Justinijanova kodifikacija, pod 3, digesta. Samo mjesec dana kasnije, iste 533. godine, objavljen je zbornik koji predstavlja kodifikaciju Jusa, koji je nazvan digesta. Digesta je latinski naziv ove zbirke. Sama riječ označava nešto što je sabrano, što je dovedeno u red, što je izloženo jednim redom. Drugi naziv, pandekte, je grčki naziv zbirke. Sama riječ označava nešto što sadrži u sebi sve. To je najznačajnije od svih dijela Justinijanove kodifikacije i najinteresantniji spomenik rimskog prava. Ono je najobimnije od svih dijela. Najveći njegov dio odnosi se na privatno pravo. Sastavljeno je od fragmenata, odlomaka iz dijela klasičnih pravnika. Digesta obuhvataju 50 knjiga. Svaka knjiga je, izuzev 30., 31. i 32., podijeljena na tituluse, a svaki titulus na fragmente ili leges. Ukupno 432 titulusa i 9142 fragmenta. Ako je fragment dugačak, podijeljen je na paragrafe. Svaki fragment predstavlja zasebnu cjelinu uzetu iz jednog pravničkog dijela, a na početku svakog fragmenta naznačeno je od kog pravnika, iz kog dijela i iz koje knjige je uzet. Ova inskripcija je naročito korisna za izučavanje istorije rimskog prava, jer je, blagodareći njoj, izvršena rekonstrukcija velikog broja dijela klasičnih pravnika. Primjera radi, navodimo jedan fragment iz digesta koji se nalazi u knjizi 50, titulu 17. Ima naslov o raznim regulama staroga prava i nosi broj 106. Paulus Libro, secundo ad edictum, liberatas inesimabilis res est. To znači da je ovaj fragment uzet iz Paulusove druge knjige o ediktu u kojoj piše: sloboda je neprocjenjiva, odnosno neprocjenjive vrijednosti. U literaturi se obično pri upućivanju na neki tekst iz digesta naznačuju samo brojevi knjige, titulusa i fragmenta ispred kojih se stavlja slovo D. Tako naš gornji fragment se označava ovako: DL 17 106 ili D 50 17 106. Time su dati svi potrebni podaci da se tekst pronađe. Posao oko izrade digesta bio je ogroman. Pregledano je oko 1500 knjiga od 39 pravnika. Komisija koju su sačinjavali 11 advokata, 2 profesora iz Konstantinopolja, 2 profesora iz Bejruta i jedan bivši profesor, dobila je rok od 10 godina da ga završi. Ona ga je, međutim, završila za nešto manje od 3 godine. Neki misle da je komisija uspjela da tako brzo svrši ovaj posao, zahvaljujući nekim, tada već postojećim, ali nama sada nepoznatim, digestama. Međutim, izgleda vjerovatnija druga pretpostavka, a to je da se komisija obilno koristila materijalom koji joj je već bio pripremljen u pravničkim školama u Bejrutu i Konstantinopolju. Dugo se vjerovalo da su fragmenti u okviru jednog titulusa poređani bez ikakvog reda. Međutim, zahvaljujući jednoj konstataciji njemačkog naučnika početka prošlog vijeka, Bluma, utvrđen je red kojim su fragmenti unošeni u tituluse. Ovaj red je u tijesnoj vezi sa sastavom i radom komisije koje je pripremila digesta. Komisija je na planiranoj sjednici odredila opšti plan dijela, knjige i tituluse i označilo o čemu će se u svakom od njih raspravljati. Zatim je komisija podijeljena u 3 podkomisije. Prva podkomisija imala je dužnost da pregleda sva dijela koja se odnose na jus civile. Druga podkomisija imala je zadužnost da pregleda sva dijela o ediktu i treća podkomisija imala je da pregleda Papinijanova i Paulusova responsa i još neka druga dijela. Svaka podkomisija je iz svog dijela literature izvadila fragmente za svaki titulus. Zatim su se sastavljeni svi fragmenti svih podkomisija i to na taj način što su u svaki titulus stavljeni mehanički redom fragmenti svih podkomisija koji se odnose na taj titulus. I to prvo fragmenti prve podkomisije, zatim druge i najzad treće. Redaktori Digesta su imali na raspolaganju tekstove dijela rimskih pravnika koji su već bili izmijenjeni skraćenjima, izmjenama i dopunama izvršenim tokom vjekova od docnijih pravnika koji su obrađivali ova dijela. Ove izmjene nazivaju se glose ili dojustinijanske interpolacije. Pored toga, i sami redaktori su svjesno unosili izmjene u stare tekstove, otklanjali arhaizme, modernizovali tekst i mijenjali terminologiju, skratili ga, dopunili, da bi time ispunili zadatak koji im je nametao cilj kodifikacije. Naprimjer, kodifikatori su nazive starih pravnih institucija, koji su bili izašli iz upotrebe, zamjenjivali savremenim nazivima. Tako, umjesto mancipatio stavljali su tradicio, umjesto in jure cesio stavljali cesio, umjesto fiducia stavljali pignus itd. Sve ove izmjene nisu falsifikati, nisu stavljene sa namjerom da savremena terminologija i savremene institucije budu predstavljene kao stare, već su otvorene i svjesne izmjene radi prilagođavanja savremenim potrebama. Ove izmjene nazivaju se interpolacije. Za istoriju rimskog prava vrlo je važno otkriti interpolacije, jer se tada dobija originalni tekst dijela i time jasnija slika prava vremena u kome je dijelo pisano. Neke interpolacije su otkrivene još u 16. vijeku, ali sistematski rad je preduzet tek u 19. i 20. vijeku. Otkrivanje interpolacija je težak rad, jer redaktori Digesta nisu naznačili gdje i kakve su izmjene izvršili. Zato se pri istraživanju mora pribjegavati posrednim metodama koje pretpostavljaju duboko poznavanje latinskog jezika, cjelokupnog rimskog prava i duha stila svakog pravnika. Postoje izvjesna pravila, kriterijumi za istraživanje interpolacije koja treba poznavati. U dva slučaja interpolacija se otkriva skoro automatski. Pod jedan, ako raspolažemo originalnim tekstom dijela iz koga je fragment uzet, na primjer kada se radi o fragmentu uzetom iz Paulusovih sentencija, pa se on ne slaže sa tekstom koji se nalazi u digestama, i pod dva, ako je isti tekst naveden na dva mjesta u digestama, ali u različitom obliku. U drugim slučajevima interpolacija se može otkriti i kritičkim ispitivanjem načina izražavanja rečnika i jezičnog stila. Kompilatori, nasuprot klasičnim pravnicima, rđavo znaju latinski jezik jer su Grci. Pored toga, njihov stil je visokoparan, pretenziozan i deklamatorski. Zatim, u toku tri vijeka, rječnik se izmijenio. Stvoreni su novi izrazi i nove riječi. Ako se u nekom fragmentu nađe riječ koja se ne sreće na drugim mjestima u klasičnim dijelima, a sreće se u Justinijanovim konstitucijama, može se vjerovati da se radi o interpolaciji. Najzad, interpolacija se može otkriti i takozvanim materijalnim kriterijumom, koji je naročito delikatan. To je, na primjer, slučaj kada se utvrdi kontradikcija između pravila postavljenog u fragmentu digesta i pravnog sistema koji je postojao u vrijeme pisanja dijela, o čemu smo na drugi način obaviješteni. Evo konkretnog slučaja. Fragment D, 6. 1.68, pripisan Ulpijanu, kaže da sudija za izvršenje svojih naredbi može upotrebiti javna prinudna sredstva, međutim, po svemu što znamo o postupku u doba Ulpijana i prije njega, sudija tada nije mogao staviti u pokret javna prinudna sredstva jer je bio građanin, a ne državni funkcioner. To je isto tako slučaj kada se utvrdi da je na rezonovanje klasičnog pravnika nadovezan zaključak koji ne proizilazi iz rezonovanja i ne odgovara duhu vremena u kome je taj pravnik živio. U prvim godinama ovog vijeka istraživanjem interpolacija bavio se veliki broj vrlo istaknutih romanista. Tako je pronađen jedan broj tekstova koji su nesumnjivo bili interpolirani. Međutim, to je dovelo i do negativnih posljedica. Počelo se sumnjati u ispravnost svakog teksta u digestama, jer su i pojedini autori počeli su ga proglašavati interpoliranim, pa ga dotjerivali po svojoj volji, svaki tekst koji se ne slaže sa njihovom tezom o nekom pitanju. To je izazvalo reakciju romanista, pa je tako pozivanje na interpolacije svedeno na razumnu, objektivno potrebnu mjeru. Najstariji rukopis Digesta potiče iz 6. ili 7. vijeka. Bio je čuvan u Pizi, jer su ga Florentinci odnijeli tamo kao ratni plijen 1406. godine. Zato se naziva Florentinski rukopis. Osim toga, sačuvano je nekoliko stotina rukopisa nastalih u pravnoj školi u Bolonji tokom 12. do 15. vijeka.